Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 25 noiembrie. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea va fi azi un personaj mai rece și mai aspru în viața noastră. Temperaturile vor scădea brusc, iar lumina zilei va fi cernută peste tot cu ploi puternice, așa cum se întâmplă deja în capitală. Vor fi 7 grade la Briceni, Edineț și Soroca, 8-9 la Bălți, Râbnița și Ungheni, iar în rest până în extremitatea sudică sunt de așteptat 10-11 grade. Treptat spre sfârșitul zilei, în regiunea de nord se va forma lapoviță, iar mâine vin și înghețurile. În capitala ucraineană Kiev a avut loc ieri un imens meeting pro-Europa. Poliția ar fi folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților care încercau să spargă cordonul de lângă clădirea guvernului. Între 50.000 și 100.000 de oameni au demonstrat împotriva anunțului cabinetului de miniștri de joi că suspendă încheierea unui acord de asociere la Uniunea Europeană. Manifestanții au cerut demisia guvernului și eliberarea din închisoare a fostului premier Iulia Timoșenko. Discutăm astăzi despre evenimentele de la Kiev cu Karen Madoyan, manager în comunicare al unei cunoscute organizații neguvernamentale de la Kiev, Alianța Ucraina. Scriitorul Iulian Ciocan, care vă așteaptă ca de obicei în partea a doua emisiunii, ironizează în rubrica sa Realitatea cu amănuntul pe seama politicienilor și cinovnicilor care mimează o dorință tot mai mare de a comunica cu presa și oamenii. Dan Alexe se referă în jurnalul său de corespondent la un cadou neașteptat, ridicarea vizelor europene pentru moldoveni, și nu ne despărțim fără să vă lăsăm vreme de câteva minute în compania lui Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunete. Mai întâi, știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, 10.000 de ucraineni au cerut la Kiev semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană neîntârziat. Președintele Statelor Unite l-a îndemnat la consultări imediate pe premierul israelian nemulțumit de acordul cu Iranul. Miliardarul Bidzina Ivanishvili s-a retras din politica georgiană. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul ucrainean Mykola Azarov a declarat că țara sa poate semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană anul viitor. Azarov a vorbit pe fundalul demonstrației de duminică la care 10.000 de ucraineni au protestat față de decizia guvernului său de a suspenda semnarea săptămâna aceasta la Vilnius din cauza avertismentelor Rusiei că va lua măsuri protecționiste. Duminică seara, poliția a tras cu gaze lacrimogene într-un grup de demonstranți care încercau să spargă cordonul în jurul clădirii guvernului. Opoziția, care susține că a adunat la Kiev 100.000 de oameni duminică, spune că protestul va continua non-stop în piața Europa, unde au fost instalate de corturi. Președintele american Barack Obama a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre acordul nuclear cu Iranul, pe care Netanyahu l-a descris drept o greșeală istorică. Obama i-a spus lui Netanyahu că Israelul și Statele Unite trebuie să înceapă imediat consultări pe această temă. Acordul interimar între puterile lumii și Iran, încheiat duminică la Geneva, suspendă unele sancțiuni impuse Iranului, în schimbul restrângerii activităților nucleare ale acestuia și acceptării inspecțiilor internaționale. În Serbia a început construcția secțiunii sârbești de 421 de kilometri a conductei de gaze ruse South Stream, care ar trebui să transporte gaze în Europa în 2016. La inaugurarea lucrărilor au participat președintele sârb Tomislav Nikolić și șeful concernului rus Gazprom, Alexei Miller. Conducta va trece pe sub Marea Neagră, prin Bulgaria, Serbia și Ungaria, permițând Rusiei să vândă gaze Europei, ocolind Ucraina. Liderul rus Vladimir Putin a spus într-un mesaj că proiectul va reduce riscurile de tranzit. Fostul premier georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat duminică la o reuniune a partidului său Visul Georgian că renunță la funcția de lider al partidului și pleacă din politică. El a propus ca președinția partidului să fie preluată de premierul desemnat Irakli Garibashvili. Acesta a repetat la reuniunea de partid că integrarea euroatlantică este prioritatea guvernului său. Plecarea lui Ivanishvili din politică, venită după alegerea unui nou președinte al țării, era previzibilă. El a spus mereu că nu vrea vrea să fie politician vreme îndelungată, ci doar să ajute temporar la democratizarea țării prin debarcarea rivalului său, fostul președinte Mihail Saakashvili. Și un presupus neonazist a câștigat turul 2 al alegerilor regionale într-un raion central al Slovaciei, Banská Bystrica. Autoritățile electorale spun că Marian Kotleba, liderul partidului Slovacia Noastră, a câștigat cu peste 55% la o prezență redusă la urne de numai 17%. Victoria este o surpriză pentru că politicianul pierduse primul tur cu o mare diferență de voturi. Kotleba a condus în trecut un partid naționalist care își exprimase simpatia față de statul slovac nazist din timpul celui de-al doilea război mondial și care organizase demonstrații împotriva romilor.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, dar cine nu reușește, domnilor, să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să vizitați o pagină specială dedicată summitului de la Vilnius Summit, parteneriatul Estic Vilnius 2013.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru special este Karen Madoyan, comunicatorul unei cunoscute organizații neguvernamentale de la Kiev, pe care l-am rugat să arunce un ochi de observator asupra imensului meeting pro-Europa care s-a desfășurat ieri în capitala ucraineană.
Spre deosebire de zilele trecute, când inițiatorii acțiunilor de pe Maidan au fost reprezentanții societății civile, mitingul de duminică a fost organizat de trei partide mari de opoziție din Ucraina. În centrul Kievului, în piața europeană, s-au adunat aproximativ 50.000 de oameni, poate mai mulți, unii zic că au fost chiar 100.000. Acțiunea avea un caracter pașnic. Au vorbit liderii opoziției, apoi a fost un concert. Era foarte multă lume. Strada centrală a orașului a fost umplută definitiv de oameni. La un moment dat, cineva a chemat masele să meargă la guvern. Eu nu am putut ajunge acolo, dar am văzut cum OMON-ul, forțele speciale Berkut, se îndreptau în acea direcție. Acolo deja au fost ciocniri între poliție și protestatari. Nu este limpede cum anume au început și cine le-a inițiat, dar se relatează că au răsunat chemări la asaltarea clădirii.
Este arestovane? Există informații despre arestări, despre persoane rănite?
Deocamdată asemenea informații nu există. Oamenii continuă să vină în centrul orașului să protesteze și pe Maidan și la clădirea executivului, dar nu se relatează despre răniți. Politicieni, printre ei fostul ministru de interne, Yuri Lutsenko, acum lider al opoziției, au îndemnat protestatarii să nu transforme acțiunile în unele violente, să nu răspundă la provocări, ci doar să transmită mesajul că ucrainenii sunt pentru integrarea europeană.
Credeți că se va reuși menținerea protestului în Albia Pașnică, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi va deveni o chestiune accidentală?
Se pot admite anumite provocări, dar eu sper, ba chiar sunt sigur că nu vor fi admise violențe, pentru că în avangarda acestui protest sunt oameni tineri, studenți, oameni cu vârste de până la 35 de ani, așa numita clasă creativă, care sper să fie capabil să-și păstreze cumpătul și să nu răspundă la provocări. Președintele Victor Ianukovici deocamdată tace. Din partea administrației lui nu a existat încă nicio reacție. Oamenii din piață speră că pe 29 noiembrie la Vilnius, acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană va fi totuși semnat.
Я видела, что была резолюция принята, видела...
Din rezoluția mitingului, dar și din declarațiile liderilor opoziției, rezultă că protestatarii speră să-l determine pe Victor Ianucovici să-și retracteze decizia de a nu merge la Vilnius și de a nu semna acordul. De ce ar exista asemenea speranțe?
Pentru că este o situație ciudată, declarațiile lui Ianucovici sunt destul de contradictorii. Ucrainenii nu au auzit un nu clar din partea administrației prezidențiale. Cabinetul de miniștri, în principiu, nu a fost prea implicat în negocierile cu Uniunea Europeană. Toate discuțiile au fost duse de administrația președintelui, care deocamdată nu a comentat în niciun fel această situație, iar informația despre întreruperea negocierilor pe marginea semnării acordului a fost afișată doar pe site-ul guvernului. Se pare că la vârf nu există o părere și o decizie univocă. Eu cred că mai există speranțe că pe 29 noiembrie se va întâmpla ceea ce cere majoritatea populației.
Dacă nu se va întâmpla, se poate ajunge totuși până la impeachment, așa cum se promite dinspre cercurile opoziției?
Îmi este dificil să anticipez ce se va întâmpla și până unde se poate ajunge, dar este absolut clar că în cazul în care Ucraina va face cu adevărat acest pas înapoi în integrarea europeană, țara va fi cutremurată de proteste. Dar problema e că acțiunile au un caracter destul de haotic. Nu este clară direcția și nu este un lider puternic. Nu există un plan de acțiuni de viitor. Să vedem, în tot cazul, mitingul de duminică a fost un mesaj clar transmis europenilor că ucrainenilor le pasă și că ei vor să-și mențină cursul eurointegraționist.
Ca să înțelegem totuși ce se întâmplă între guvern și președinte, Ianucovici ar vrea să ia focul cu mâna premierului sau cum să înțelegem ce se întâmplă?
Totul este mai simplu din punctul meu de vedere. Ianucovici caută să obțină cât mai mult, fie din partea Rusiei, fie din partea Uniunii Europene. Sarcina pe care și-a pus-o este să mențină stabilitatea în țară, dar și să obțină cât mai multe beneficii financiare în condițiile unui buget aflat într-o situație foarte proastă. În plus, el vrea să se asigure cât mai mult în vederea alegerilor din 2015, când va încerca să-și păstreze puterea și să capete încă un mandat. De aceea totul acum se reduce la asta. Este suficient să luăm toate analizele referitoare la rezultatele ultimelor negocieri cu Stefan Fiule și alți emisari europeni, ca să înțelegem că administrația prezidențială pune anumite condiții pentru a accepta asocierea. Deci, vârfurile nu au acum grijă populației care vrea integrare europeană sau altceva de acest gen. În joc sunt simple calcule tactice.
Totuși, amploarea acestor proteste l-a luat prin surprindere sau președintele ucrainean știa foarte bine ce l-așteaptă?
Da, reacția a fost previzibilă, de aceea eu cred că în eșalonul puterii era clar că va urma Maidanul. Poate că nu s-au așteptat chiar 100.000 să iasă în stradă, dar că vor fi aceste proteste era clar. Să nu uităm că acțiuni de acest gen au loc și în alte orașe ale Ucrainei.
Ceva legat de Moldova vreau să vă întreb. Aici există îngrijorări și așteptări că următorul an, între parafarea și semnarea acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană, va fi extrem de complicat și Rusia se va concentra acum pe Moldova după ce a reușit cu Ucraina.
Mie mi se pare că Moldova va scăpa mai ușor. Pentru Moscova, acum e un lucru esențial să nu o scape în brațele Uniunii Europene pe Ucraina, pentru că orice tentative ale Rusiei de a restabili spațiul post-sovietic fără Ucraina vor fi neserioase. După mine, Moldova este o cauză pierdută deja pentru Rusia, dacă luăm în calcul nivelul integrării și calitatea relațiilor. Nu întâmplător, Moldova este la un pas de obținerea regimului de vize. Este un detaliu care spune ceva. Presiuni, desigur, vor fi, dar mi se pare că nu există pârghii atât de puternice ca în cazul Ucrainei, cu excepția Transnistriei, pe care Rusia ar putea o folosi pentru presiune.
A fost Karen Madoyan, manager în comunicare la organizația neguvernamentală Alianța Ucraina de la Kiev. 7:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barberuș. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul, Revista Presei, Jurnal de corespondent de Dan Alexe și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Premierul ucrainean Mykola Azarov a declarat că țara sa poate semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană anul viitor. Azarov a vorbit pe fundalul demonstrației de duminică, la care zeci de mii de ucraineni au protestat față de decizia guvernului său de a suspenda semnarea săptămâna aceasta la Vilnius din cauza avertismentelor Rusiei că va lua măsuri protecționiste. Președintele american Barack Obama a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre acordul interimar al puterilor internaționale cu Iranul, care a acceptat să-și restrângă activitățile nucleare și să accepte inspecții în schimbul relaxării sancțiunilor. Obama l-a îndemnat la consultări imediate pe Netanyahu, care numise acordul o greșeală istorică. În Serbia a început construcția secțiunii sârbești de 421 de kilometri a conductei de gaze a Rusiei South Stream, care ar trebui să transporte gaze în Europa începând din 2016, ocolind Ucraina. Fostul premier georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat duminică la o reuniune a partidului său Visul Georgian că renunță la funcția de lider al partidului și pleacă din politică. Plecarea lui Ivanishvili din politică, venită după alegerea unui nou președinte al țării în locul lui Mihail Saakashvili, era previzibilă. Și președintele afgan Hamid Karzai a condiționat semnarea unui acord de securitate cu Statele Unite de oprirea raidurilor asupra locuințelor afganilor. Karzai a vorbit duminică la sfârșitul unei adunări a decanilor de vârstă și altor lideri ai comunităților afgane care au susținut acordul. Acesta va permite Statelor Unite să-și mențină prezența militară în Afganistan și după retragerea trupelor conduse de NATO în 2014.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo, în dreapta paginii, vă invităm să accesați rubrica noastră specială Sochi 2014 cu ultimele informații despre pregătirea Jocurilor Olimpice. 7:18, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Revoluția comunistă a eșuat, drumul spre Vilnius e liber, comuniștii au aruncat banii Moscovei pe apa sâmbetei, revoluția pe CRM e eșec total, au scris bloggerii și comentatorii politici după mitingul de sâmbătă din Chișinău organizat de pe CRM. Alina Țurcanu se întreabă însă într-un editorial intitulat Eșecul comunist prevestitori de rele din adevărul, dacă autorii acestor constatări nu se grăbesc să-i cânte prohodul Partidului Comuniștilor. De ce ne bucurăm că PCRM a reușit să mobilizeze doar 6-7 mii de simpatizanți, când ar trebui să ne îngrijorăm că Voronin, fără resurse administrative, a putut să adune în centrul Chișinăului tocmai 6-7 mii de oameni, punctează editorialista. Eugenia Pogor continuă gândul într-un articol în care este citat scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, potrivit căruia atâta timp cât moldovenii încă balansează între est și vest, iar electoratul comuniștilor este stabil, guvernanții au sarcina să-și recâștige alegătorii și să-i atragă de partea lor pe indeciși.
Actuala putere are de muncit serios ca aceștia să facă abstracție de imperfecțiunile umane ale guvernanțelor și să voteze nu atât puterea cât orientarea sa pro-europeană. Este gândul principal al articolului. Sunt invocate date ale recentului barometru de opinie publică, potrivit cărora majoritatea etnicilor ruși, 67%, ar vota cu PCRM. A crescut în paralel o generație de tineri rusofoni pentru care nu contează atât steagul roșu al PCRM, cât orientarea sa pro-estică, remarcă Vitale Ciobanu, citat de Adevărul. Un interviu al ministrului de externe al României, Titus Corlețean, difuzat de Digi24 și citat de presa de la Chișinău, anunță o poziție mai inedită a României față de semnarea asocierii Moldovei la Uniunea Europeană. Dorința sa ca acest acord să fie semnat într-un ritm mai alert decât s-a vorbit până acum. Să avansăm momentul semnării pentru a da timp Parlamentului Moldovean, care s-ar putea să intre în campanie electorală în toamnă, să se dea timp pentru ratificarea acestui acord, spune ministrul român de externe. Totodată, domnul Corlățean a precizat că România va încerca să convingă părțile să semneze documentul la începutul lui septembrie și nu în noiembrie, așa cum era programat. Victor Ianucovici poate mormânta perspectivele europene nu numai pentru țara sa, dar și pentru Moldova, se apreciază într-un articol publicat de comersant.md. În articol sunt citați cu aprecieri speciale cunoscuți experți și analiști politici care exprimă o paletă largă de opinii privind situația Moldovei în contextul în care Ucraina a decis să ignore ușa deschisă acum spre Uniunea Europeană, opinii de la cele mai pesimiste până la cele mai optimiste. În orice caz, părerea că realizarea eurointegrării ar fi fost mai ușoară pentru Moldova dacă Ucraina ar fi mers pe această cale și că acum presiunile ruse asupra Moldovei pot să se intensifice, exprimată de unul dintre experți, pare a fi împărtășită de majoritatea celor intervievați.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, conversațiile jurnaliștilor cu mai mulți conducători au devenit parcă mai atrăgătoare. Acum conducătorii și cinovnicii sunt parcă mai abordabili și mai sfătoși. Nu mai trebuie să-i cauți luni de zile ca să le iei un interviu. Acum ei sunt aproape de ziariști. Le mulțumim din suflet. Constat chiar că unii colegi de breaslă se bat pe burtă deseori cu ai noștri conducători. Asta îmi place mai puțin, dar înțeleg că e o modalitate de a obține informația necesară. Să revenim însă la conversațiile cu conducătorii. Acum aceștia par niște oameni simpli, modești, cu responsabilitate limitată. Ei recunosc cu strângere de inimă că în domeniul lor există lacune. Lacunele acestea îi întristează foarte mult și ei depun eforturi colosale ca să le lichideze. Dar nu le stă totul în putință. Dacă cinovnicul e din domeniul justiției, el va recunoaște că, într-adevăr, puțini oameni cu funcții de răspundere sunt condamnați pentru corupție, dar totodată îți va lămuri că lupta cu corupția nu înseamnă numai condamnarea unor funcționari, că nu depinde totul numai de el, ci și de anumiți judecători, că există o sumedenie de aspecte pe care tu, ziaristul, nu le vezi și care toate nu pot fi îmbunătățite în 2 timp și 3 mișcări. E nevoie deci de timp, de răbdare, de o muncă asiduă a întregii societăți, de o schimbare multiaspectuală. Și îi vei da dreptate, pentru că cinovnicul acela nu e Dumnezeu și are prerogative limitate. Dacă cinovnicul e preocupat de ecologie, el va recunoaște cu mare regret că Moldova are multe probleme de natură ecologică, dar totodată îți va lămuri că nu depinde totul de el. Că populația și agenții economici sunt irresponsabili, că amenzile pentru poluarea mediului sunt ridicol de mici, că există o sumedenie de aspecte pe care tu, ziaristul, nu le remarci, că e nevoie de un efort susținut al întregii societăți, e nevoie de timp și îi vei da dreptate, pentru că acel cinovnic nu e un faraon egiptean și are o responsabilitate limitată. Și mai toți conducătorii și cinovnicii pe care îi vei auzi îți vor vorbi cu profund regret despre lacunele pe care, în ciuda efortului lor evident, numai timpul le poate înlătura. Sunt atâtea detalii care contează, iar funcția lor nu le oferă decât un foarte modest spațiu de manevră. Nu-i vorbă, ei muncesc cu acribie, ei sunt optimiști, dar într-o clipită lacunile nu pot să dispară. Ei vorbesc cu multă convingere, cu o sinceritate pe care numai oamenii simple o au. Ei sunt mai aproape de tine ca oricând și tu le dai dreptate. Lor nu le este ușor. Deci, să mai așteptăm.
Dan Alexa, acum și jurnalul său de corespondent.
Moldova a primit luna aceasta un cadou neașteptat în perspectiva summitului cu Uniunea Europeană de la Vilnius. Angajamentul Comisiei Europene că va recomanda ridicarea obligativității vizei pentru moldoveni. E un mare succes simbolic și moral pentru actuala coaliție de la Chișinău, în măsura în care, pentru simplii cetățeni, libera circulație e mai importantă decât progresul macroeconomic sau balanța exporturilor. Cadoul era neașteptat și prin ambalajul său. La Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a făcut anunțul alături de premierul moldovean Iurie Leancă și de cel român Victor Ponta, căruia Barroso i-a mulțumit personal. Încă din vara lui 2012, conservatorul Barroso a fost unul din cei mai mari inamici ai lui Ponta și ai coaliției USL de la București. Ponta a fost convocat în mod repetat de Barroso, umilit discret și pus să îndeplinească o serie de teme scrise, numerotate și anunțate public. Acum, ca în dictonul popular în care când te strădui să arăți că faci ceva prea bine, devii de fapt suspect, insistența lui Barroso de a-i mulțumi personal lui Ponta pentru ceva ce nu a făcut, alături de un Iurie Leancă într-o transă de fericire, punea în lumină natura reală a situației. Comisia Europeană prevedea un eșec la Vilnius în negocierile cu Ucraina, principala tema a întâlnirii, și avea absolută nevoie de certitudinea că va putea anunța un succes cât de mic în relațiile cu țările parteneriatului estic. Acestea sunt în număr de 6, dar 2 din ele, Bielorusia și Azerbaidjanul, sunt dictaturi puțin interesate în a avea relații echilibrate cu Uniunea Europeană. Armenia, care beneficiază de un mic lobby eficace în Uniune, a ales să se întoarcă în poala Moscovei, întrucât are nevoie de sprijinul militar și economic al Rusiei în fața Azerbaidjanului. Armeniei îi trebuia un sprijin concret, nu promisiuni de diversificare a comerțului, așa încât a anunțat că se alătură Uniunii Vamale a Rusiei cu Bielorusia și Kazahstanul, mai degrabă decât să negocieze un acord distant cu Uniunea Europeană. Viitorul Georgiei, țară instabilă, e de asemenea greu de prezis, așa încât singurul succes masiv la Vilnius ar fi putut fi semnarea acordului de asociere cu Ucraina. Ucraina căzând la rândul ei înapoi în brațele Rusiei, era nevoie ca ceva concret să fie neapărat anunțat la Vilnius, la încheierea unui summit pe care Barroso însuși l-a calificat deja drept istoric, dar care se anunță ca un semieșec. Așa încât propunerea ridicării vizei pentru moldoveni va furniza materia pentru a încheia totuși summitul pe o notă triumfală. Asta merita ca Barroso să îi mulțumească personal lui Ponta pentru ceva ce nu a făcut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Ani di Franco, născută Angela Maria di Franco în 1970, e o cântăreață, poetă și activistă din Statele Unite. A lansat mai mult de 20 de albume, e foarte iubită de cronicare muzical și de public și e considerată drept una din figurile emblematice ale feminismului de peste ocean. Muzica ei a fost clasificată drept folk și rock alternativ, dar de la primele albume a depășit granițele dintre genuri, incorporând în muzica ei sunete punk, funk, hip-hop, jazz și chiar electronica de tip experimental. A fost unul din primii muzicieni independenți care și-au creat propria lor casă de discuri, iar acest fapt i-a dat o mai mare libertate creativă. Chiar de la începutul carierei și-a pus vocea și numele în sprijinul mai multor mișcări sociale, cântând în concerte și albume caritabile, vorbind la meeting-uri și adunări. Prin intermediul fundației sale Righteous Babe, Anneli Franco a sprijinit mai multe cauze civice din America, de la dreptul la avort până la vizibilitatea comunității gay. Noi ascultăm acum piesa care deschide și dă titlul albumului Red Letter Year din anul 2008.
Mushrooms and danced around the house, making music with everything that we found. Incantation.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este 7:30. Nu ratați emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Eu sunt Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.